Епліер Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматты радиодың бейчілер. Шуын 2017 елің 27 январы, кептәнің аны үні. Эфирді хабарлар күнделігі, кептешіңіздің эсасы бөлігіне башламадан озал тәдіріктілер дінлән. Оларың мазмуны үлән сізе мен Гөзел Худайберді ватан шедерін. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, migrasiyanın akımını çäklendirme üçin özünün Siriyada bosqınlar üçin howpsuz zonany döretmek üçlegining bardygyny aýdýar. Men adamlar üçin howpsuz zonany Siriyada döredirdim diýip Trump 25 ýanwarda ABC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Trump şeýle plan baradaky kararyna Ýewropa Birleşiginiň Siriýanyň köp bölegünde emele gelen bosqınlar krizisi wagtynda alyp barýan görüşini görüp gelenligini aýtdy. Men Ýewropanyň bu millionlar adama Germaniýa we beýleki ýurtlara barmagy ruhsat berip ägir tuly ýalňyşlyk goý berenligini gördüm diýip Trump ABC News telekanalyna aýtdy. Trump Siriýada howpsuz zonalary döretmek çäresine onuň özüniň aýdyşy ýaly Birleşen Ştatlara barýan musulman ýurtlarynyň bolan bosgunlary we immigrantlary ýa-da sýahatçylary kabul etmekden gelip çykýan terrorçylyk howpundan gutulmak ýoly hökmünde seredýär. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýada howpsuz zonalary döretmek planyny Siriýa saplylyk bilen çemeleşdi we Washington'ın bu arada Moskva bilen maslahatlaşmanlygyny aýdyp, döräp biljek netijeleriň ählisiniň öwrenmeldigini bellädi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov döräp biljek ähli netijeleriň öňünden hasaba alynmagynyň zerurdygyny bellep, munyň bosgunlar bilen bagly ýagdaý güýçlendirmezligi zerur diýdi. Siriýada howpsuz zonalary döretmegiň tarapynda köp wagt bäri çykyş edip gelýän Türkiýe Birleşen Ştatlaryň planyny görmäge garaşýanlygyny mälim etdi. Güýçli gar we sowuk howa Owanstanyň demirgazygynda çet ýerlerde ýerleşýän etrapda 27 çağanyň ölümine sebäp boldy. Howanyň -10 gradusa çenli sowmagynda ýarym metrlik gar Jowzjan welaýatynyň Darzaap etrabyna barýan ýoly böwütledi diýip etrabyň häkimi Rahmatullah Haşar 26 ýanwarda aýtdy. Haşar 5 ýaşyna ýetmedik çağalaryň helak bolmagy bilen bagly bu ýagdaýyň soňky 3 günüň dowamında ýüze çykanlygyny aýtdy. Şeýlede owan resmiýetiniň söýlerine görä olara baryan ýollaryň kesilmegi sebäpli helak bolanlaryň sanynyň has ýokary bolmagy ihtimal. Welaýatyň häkiminiň metbuat wekili Reza Gafuri kömegiň ýetirileýändigini aýtdy. Her ýylyň gysynda güýçli gar, aýazly howa we garyň süýüşmegi sebäpli Owanstanda ençeme adam helak bolýar. Infrastrukturanyň gowşukligi halas edijileriň çet ýerlerdäki owlara barmagyna päzkelçilik berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Aragi'niň Tehranyň we Aşgabadyň arasynda gaz sowdasy bilen bagly meselede dörän maliýe dawalar barada eden çykyşyny nägilelik bildirdi. Daşary işler ministrligi öz beýannamasyny Aragi'niň soňky günlerde metbuat eden çykyşlary bilen baglylykda ýaýradanlygyny habar berýär we türkmen tarapynyň gaz sowdasy bolan şertnamadaky borçlaryny berk ýerine ýetirenligini we Irana gazyň ýetirilmegini üpçün edenligini beýan edýär. Mundan tapawutlykda Eýranyň milli gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al hem töle prinsipini bozup türkmen gazyny zerur meçberde kabul etmedi. Üstesine milli gaz kompaniýasy şertnamadaky öz mali borçlaryny berjä etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda türkmen gaz döwlet konserniniň öňünde uly berge ýa boldy diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi beýanamasynda aýdylýar. Beýannamada Arakiň çykyşy objektiw däl we tendensioz diýilip atlandyryldy. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araki 24 ýanwarda geçirilen metbuat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktaryan gazynyň kesilmegi bilen baglylykda Tehranyň türkmen gaz kompaniýasy babatynda kanun taýdan çäre görmäge başlajagyny mälim etdi. Türkmenistanyň çaklygy boýunça Aşgabada baran garaşsyz döwletler arkalaşygy guramasynyň missiýasy ýurdun prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek işine başlady diýilip media serişdelerinde habar berildi. Gydanyň missiýasynyň synçylarynyň Türkmenistanyň merkezi saýlaw kampaniýasynyň ýardamy bilen Aşgabada öz ştabyny açandygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary 10-njy fevralda geçirilýär. Türkmenistanyň 2016 ýylda kabul eden baş kanuna laýyklykda prezident 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Merkezi saýlaw komissiýasy jemi 9 dalaşgary hasap aldy. Saýlawlara birinji ýetek 3 siýasy partiýanyň dalaşgarlary gatnaşarlar. Demokratik partiýasyndan ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine 3-nji ýetek dalaş edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.